Areena.
Mun nimi on Sita ja sä kuuntelet Sita Salminen ja 28 päivää podcastia, jossa mä käyn läpi kuukautiskiertoa ja sen vaikutuksia kehoon ja mieleen. Tänään kierron päivänä 24 moni saattaa kärsiä PMS-oireista, joista puhuttiin edellisessä jaksossa. Ja mä haluan nyt jatkaa keskustelua jakamalla vinkkejä, miten tässä vaiheessa kiertoa voi lievittää PMS-oireita kotikonstein. Luvassa muun muassa vertaistukea niin itsekriittisiin hetkiin omaan ulkonäköön liittyen, kuin ajatuksia alkoholin vaikutuksesta mieleen. Kysytään eka ammattilaisen näkökulmaa päivän teemaan. PMS voi tuoda mukanaan tosi monenlaisia oireita, esimerkiksi turvotusta, mielialamuutoksia, rintojen pinkeyttä tai vaikka kipuja. Ja nämä tosiaan johtuu siitä, että elimistön estrogeeni ja keltarauhashormonipitoisuudet romahtaa. Kun oireita tulee, niin mitä kannattaa tehdä? Naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri, dosentti Emilia Huvinen vastaa tähän ihanasti.
Mä sanoisin, että kannattaa olla itselle tosi armollinen. Pitää ehkä kiinnittää enemmän huomiota lepoon. Nukkuu hyvin. Toisaalta liikunta tuottaa niitä omia kehon endorfiineja. Eli se voi olla sellainen hyvä keino vähän virkistää itseä. Mutta ei mitään sellaista pakkopuskea kuluttaa niin ja niin monta 100 kaloria, vaan enemmän sellaista, että kävelylle ystävän kanssa, jos hikilenkistä juoksusta tulee hyvä olo, niin sit sitä. Ehkä se viimeinen viikko, 3-4 päivää ennen kuukautisten alkua, niin siinä ottaisin sellaiset silkkihansikkaat ja hoitaisin itseä. Niin kuin ystäväni Hanna Partanen sanoi, että jos me kaikki hoidettaisiin itseämme niin kuin 4-vuotiaista lasta, niin kaikki olisi hyvin.
Tämähän se on. Joskus voi olla vähän vaikea arvioida, että mikä tekisi itselle hyvää. Kaipaisiko enemmän semmoista kannustavaa tuuppausta vai hölläämistä? Eli liikunnasta puhuttaessa, pitäisikö tsempata itseänsä liikkeelle vai ei? Mun kohdalla luteaalivaiheessa on tavallista enemmän laiskotusta ja väsymystä, jolle voisi olla hyvä antaa periksi, mutta vaakakupissa kyllä painaa myös se, että treeni tasoittaisi tai jopa nostaisi mielialaa. Onneksi tuo uni on kuitenkin helppo. Ei tarvitse puntaroja, vaan panostaa vaan parhaansa mukaan nukkumiseen.
Uni, kevyt liikunta ja hyvä ruokavalio niin usein auttaa. Semmoisia vippaskonsteja ei oikein sit ole, mutta semmoinen tietoisuus usein on paras keino. Me ollaan joskus mietitty ystävien kanssa sellaista, että olisi sellainen appi, joka aina aamulla varoittaisi, että tänään on vaarallinen päivä. Mieti 2 kertaa ennen kuin sanot kovin tiukasti kenellekään, että sekin voisi jo auttaa.
Oi, tuo appi olisi kyllä kova. Mutta näitä varoituksia voi tietenkin itsekin kirjoittaa kalenteriin, jos oma PMS aiheuttaa sosiaalisia vaaratilanteita. Tähän liittyen tuli mieleen se, miten omasta kierrosta ja PMS:stä kannattaisi kertoa omille läheisille, että sen vaaratilanteen voi ilmoittaa etukäteen vaikka mahdolliselle kumppanille tai kämppikselle. Musta itsestä ainakin tuntuu, että mun poikaystävän on helpompi suhtautua mun ärtyisyyteen, kun se tietää aina, missä vaiheessa kiertoa mie oon. Ja samalla mie arvostan sitä, että vaikka silloin PMS-itkujen aikaan se ehkä tajuaa, että mun alakulo saattaa johtua nimenomaan hormoneista, niin se ei kuitenkaan koskaan viittaa niihin, kun se lohuttaa tai kuuntelee mua. Että tämäkin voisi olla semmoinen asia, jossa voi tavallaan auttaa itseään. Että kertoo ystäville ja perheelle, kaipaako PMS:n aikaan semmoista muistutusta siitä, että hei, sun fiilikset voi johtua nyt kierrosta, vai tuleeko tommosista maininnoista enemmänkin semmoinen ohitettu olo. Emilia mainitsi myöskin hyvän ruokavalion, joka voi tietenkin olla vähän tulkinnanvarainen juttu. Mun oma ruokafilosofia on semmoinen, että pitää ravita sekä soluja että sielua. Soluruokaa on mulle sellainen, jota pidetään sille yleisesti ottaen terveellisenä. Ravinteita, kuituja, kasviksia ja niin edelleen. Mutta koska ihminen on monimutkainen kokonaisuus, eikä ole terveyttä ilman mielenterveyttä, musta on ihan äärimmäisen tärkeää piettää huolta myös siitä sielun ruokkimisesta. Eli mikä ruoka on sellaista, joka on täsmälleen sitä, mitä tekee mieli ja mistä nauttii. Niin ehkä tämmöinen ajatus voisi olla myös mukana, kun puhutaan tästä itsensä auttamisesta. Eli pitää huolta kehosta tarjoamalla sille ravintorikasta ruokaa, mutta pitää huolen myöskin siitä, että hellii sitä sielua kuuntelemalla niitä omia mielitekoja.
En siitä nyt tarvi missään nimessä itseään niinku rangaista, mutta ehkä mä niinku kannustan miettimään, että usein kuitenkin sellainen vähän vähempi sokerinen, vähemmän sokeripiikkejä aiheuttava ruokavaliokin voi auttaa sitä oloa. B6-vitamiinista on jonkin verran näyttö, että se saattaa siinä loppukierrossa auttaa tällainen niin kuin vitamiinipuolella. Mutta noin muuten niin hyvin tällaista niin kuin itsensä hoitamista.
Hei, olipa kiinnostava vinkki. Meillä ei tuota vitamiinia taidakaan olla, joten pitää käydä ostaa ja ottaa testiin. Sitten on vielä yksi tärkeä asia, jonka mietin huomioon kiertoon liittyen, ja se on alkoholin käyttö. Juominenhan voi pahentaa PMS-oireita, joten jos käyttää alkoholia, kannattaa olla kiertotietoinen esimerkiksi baari-iltoja suunnitellessa. Mulle tulee aika voimakkaat henkiset darrat ja ahdistusherkkänä ihmisenä mie tunnen tosi vahvasti sen, kun juomisen jälkeen ne välittäjäaineet ei toimi normaalisti. Jos siihen vielä yhdistetään se vaihe kierrosta, kun serotoniini- ja dopamiinitasot laskee estrogeenin takia, niin se alakulo- ja darra-ahdistus voi olla ihan järkyttävää. Mie on monesti tehnyt se valinnan, että mie haluan juhlia selvinpäin luteaalivaiheessa, jos mie on tiennyt, että on esimerkiksi voimia vaativa työviikko tulossa. Ja jos pitää päättää kahden viikonlopun välillä, että milloin piettää vaikka omat synttärijuhlat, niin mie valitsen sen, joka ei osu siihen kierron loppupäähän. Jos käyttää alkoholia, kannattaa siis ehdottomasti tiedostaa tämä asia. Itseä voi auttaa myös ennakoimalla PMS-päiviä ja tekemällä vähän niin kuin palveluksia tulevaisuuden itselleen. Jos on mahdollista, voi esimerkiksi hoitaa jotakin asioita ennakkoon niin, että ne hommat ei kasaudu sinne kierron loppupäähän. Olipa kyseessä sitten laskujen maksaminen tai vaikka työasiat. Mie sain tähän liittyen tosi kiinnostavan ääniviestin, jossa kerrottiin, miten tämä henkilö ennakoi luteaalivaiheen loppupuoliskoa, eli just aikaa ennen menkkoja, mutta eri syystä kuin PMS:n vuoksi.
Mulla on siis ennestään endometrioosi, jonka takia mä syön minipillereitä, jotka pitää myös mun kuukautiset poissa. Ja viime kesänä mä sain ADHD-diagnoosin ja sen mukana sitten lääkkeet aloitettiin myös. Ja kun mä aloitin ne lääkkeet, niin ne tepsi tosi hyvin. Ja sitten yhtäkkiä ne ei tepsikynykään niin hirveän hyvin. Ja sitten taas aloitti toiminnan. Pikkuhiljaa mulle selvisi, että muillakin ihmisillä on tämmöinen kokemus. Ja että se on nimenomaan se luteaalivaihe, eli se viikko ennen kuukautisia. Tuntuu, että kun on se luteaalivaihe ja niitä lääkkeitä syö, että se ei tepsi samalla tavalla. Tämä koko yhtälö on tosi vaikea ja monesti on jopa raivostuttavaa, että asioista tiedetään niin vähän, varsinkin kun on kyse naisista ja kaikki, mitä on niinku kuukautisiin liittyvä. Että ihan jokaisen endometrioosin ja ADHD-diagnoosin, kaikki nämä, niin on ollut vuosia, mitä olen yrittänyt selvittää. Ja sitten nyt huomata, että oikeasti asioilla on jonkinlainen yhteys. Se, mitä mä oon itse oppinut, on se, että mä tiedän, että on tulossa se yksi viikko, suunnilleen viikko, jolloin mä oon enemmän tai vähemmän niin kuin pois pelistä. Että ideaali tilanne on se, että mä oon itse siihen valmistautunut ihan niin kuin varmaan henkisesti, mutta myös ihan niin kuin fyysisesti katon, että kaapissa on ruokaa ja että mitään niin kuin isoja siivouksia ehkä välttämättä tehdä silloin tai muutenkaan isoja niin kuin asioita.
Yksi mun mielestä tosi olennainen ilmiö PMS:ään liittyen on itsetunnon lasku ja semmoinen huono fiilis myös omasta ulkonäöstä. Että on semmoinen tosi kokonaisvaltaisesti arvoton ja huono fiilis ja siihen päälle vielä sit se oma peilikuvakin vielä inhottaa. Omista kipukohista ja kehosuhteesta riippuen se voi olla sitä, että yhtäkkiä iskee vaikka kauhea kriisi omista kasvorypyistä tai inhottaa oma keho tai ihan vaan iskee epätavallisen voimakkaat asukriisit ennen kuin lähtee kotoa. Mulla suoraan sanottuna harmittaa luetella näitä asioita ääneen, koska tässä tulee tosi hyvin näkyväksi se, miten super ulkonäkökeskeinen meidän yhteiskunta on, että se PMS näkyy nimenomaan tämmöisinä asioina. Että me liitetään niin voimakkaasti se oma arvo nimenomaan siihen ulkonäköön. Ja miten vahvasti laihuusihanne vaikuttaa siihen, että moni esimerkiksi säikähtää menkkoja edeltävää turvotusta, koska sehän tavallaan muistuttaa kehon lihomista, jota meät taas on aivopesty pelkäämään. Mutta minä olen saanut semmoisen hyvän neuvon, että itselleen ja omalle keholleen voi tehdä rakastavia asioita, vaikka niitä tavallaan tarkoittaisi. Eli käytännössä, vaikka olisi hirveä itseinho päällä, niin voi silti kohella itseään kivasti käymällä vaikka kynttilän valossa suihkussa, levittämällä rasvan iholle hierovin liikkein, tekemällä spessun iltapalan, juomalla lasin vettä, ehkä tuulettaa makkarin ennen nukkumaan menoa. Tämmöisiä asioita voi tehdä, vaikka ne omat ajatukset olisi tosi synkkiä, itsekriittisiä ja vaikka olisi tosi epäonnistunut olo. Koska itsensä kunnioittamisen ja rakastamisen ei tarvitse olla ajatuksia. Suurin osahan meidän ajatuksista on ihan hölynpölyä, eikä niitä kannata aina uskoa, vaan se välittäminen voi olla myös tekoja itseä kohtaan. Ja minä ajattelen, että väkisinkin se antaa jotakin hyvää signaalia sinne PMS-mielelle, kun niistä inhottavista ajatuksista huolimatta saa kuitenkin sitä huolenpitoa itseltään. Tähän samaan itsestä välittämisen kategoriaan menee se, että puhuu omista ajatuksista ja tuntemuksista ääneen omille läheisille. Se on musta erityisen ihanaa, jos joku mun ystävistä sattuu vaikka olla samassa vaiheessa kiertoa kuin mie, ja me voidaan yhdessä nauraa sille, miten kertakaikkisen paskafiilis on just ennen menkkoja. Mutta mitä sitten, jos lähipiiristä ei saa samaistumispintaa, ja on vaikka semmoinen olo, että kaikki muut kestää ne PMS-oireet jotenkin paljon paremmin? Pitää muistaa, että kaikki ei ole meidän omissa käsissä, vaikka tässä jaksossa puhutaankin siitä, miten voi auttaa itseään.
Me ollaan niin yksilöitä, että se, että toiset on meistä niin kuin vaan herkempiä niille, koska sehän on vähän niin kuin sama, eihän toisilla ole mitään PMS-oireita ikinä. Toisen kuukautiset ei ole ikinä kipeät ja toisilla ne on niin kuin aina. Eli tavallaan me ollaan niin erilaisia, että se on varmaan just näin, että siellä toiset on vaan niin herkkiä, että siellä se heti ne serotoniinit ja dopamiinit roppaa ja sitten tulee aivan niin kuin maailma menee mustaksi. Sehän se on niin kuin mitä ihmiset kuvaa, että sitten on ihan sellainen, että mä en ole niin kuin oma itseni.
Minä olenkin jo aiemmin maininnut tästä, mutta musta on välillä tosi haastavaa, miten voimakkaasti se oma mielenmaisema vaihtelee. Miten se oma näkökenttä menee tosi synkäksi, niin kuin Emilia äsken kuvasi. Ja sitten muutaman päivän päästä kyseenalaistaa, että oliko se olo edes totta, koska se fiilis on jo ihan täysin erilainen. Päiväkirjan kirjoittaminen voisi auttaa tässä, koska kun kirjoittaa rehellisesti myös sen pahan olon keskellä, niin saa mustaa valkoisella siitä, kuinka pahoja ne omat oireet oli. Ja voi myös arvioida avun tarvetta ilman semmoista sisältä tulevaa epäröintiä, että ansaitseeko tai tarvitseeko käydä lääkärin vastaanotolla. Ja sitten taas musta voisi olla ihana idea kuvata itselleen videoviesti vaikka ovulaatiohuuman aikana ja tavallaan tallentaa sitä rauhaa ja itsevarmuutta pahan päivän varalle. Kierron lopussa voisi sitten katsoa se videon ja muistuttaa itseä siitä, miten ne kaikki PMS-kriiseilyt ja oman elämän valintojen kyseenalaistamiset tulee luultavasti menneen ohi. Mutta ehkä se pääpointti on, että tee niitä asioita, joiden sä uskot auttavan just sua. Seuraavassa jaksossa käsitellään PCOS, eli munasarjojen monirakkulaoireyhtymää, joka on naisten tavallisin hormonihäiriö. PCOS voi aiheuttaa kierron epäsäännöllisyyttä ja hedelmättömyyttä, mutta yllättävän moni, jolla tämä vaiva on, ei edes tajua kärsivänsä siitä. Tästä lisää seuraavassa jaksossa. Tämä oli Sita Salminen ja 28 päivää podcast. Meillä oli vieraana naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri, dosentti Emilia Huvinen ja ääniviestin minä sain mun seuraajalta. Iso kiitos jakamisesta. Mun nimi on Sita ja kiitos jälleen kerran, kun olit mukana.